Ango na Lingala na VOA Wuta Washington. Tukubanda sango na biso Wuta Washington.
Basango na VOA.
Oko ilamu Wuta Washington edi isango pona sango kuta na VOA. Balakisi ya ba université ba laki ete ba kozonge la kelasi te li douzu soki ba futa mite li futa li amisolo li kokanina dolar koto mitano ya li futa yango ezali bongo na li sakoli li ambula matari ya lobilo leki le londe kolanda li sakoli ya ambula matari kisi esengela ki ebanda kotiyama na ba université pona kolengela bozongi ya bana kelasi kolanda maloba emepesa makina vice premier ministre pe ministre ya interieur Gilbert Kankonde ane blanche ekozalate na ekolo Congo démocratique elobi mbula matari bana kelasi ya suka yabite elo ya primaire pe ya secondaire basengeli bazonga le 3 août examen d'état ekosalema uto le 24 kino le 27 août 2020 kolanda ministre ya EPST Willy Bakonga bakeli bakelasi ya bato bake tope mingi penza ba bato ya likolo ba doctorant ba ya deuxième licence pe ya troisième graduat de zongili le 12 août mbula matari elobite soki kelasi mususu ekozonga mokolo nini. Polisi epanzaki na Kisangani bato bakitaki obalabala pona kosenga bolongwi ya mokambi ya etuka ya Chopo kolanda bokweyisami na ye na motion ya censure bakeli mibeko basalaki sanza moleki tolanda litatoli ya mopanzi sango ya RFM Jean-Claude Fundi asumani oyo azalaki na esika yango.
Marche zalaki organize na collectif Chopo Telema ezali lisanga bana mboko bazalaki kodenonce makambo etali letargi na province epui koexige demission ya gouverneur de province. Premier victime ezalaki biso bajournaliste tozalaki bousculer babeti biso bagage lacrimogène batire lisusu biso bale reel ai lokola na zolo baba Jean-Claude Fundi na koyaki na perdraki mais après comme on a à l'hôpital il a avec un mon approche dans ma matrice et là la motion à censure contre le gouverneur de province en plus les alités la mise en accusation c'est à dire la députée dans son qui gouverneur de province pour Iba Monsolo elongo moko na ba ministre na ye mibale kasi bango balobi yenge bene na mibeko esengelaki gouverneur ya province a démissionné 48 heures après kopesa mbela wana liboso ya cour de cassation lokola gouverneur de province asalaki yango te bango bamonaki esengelaki atambola na balabala koyebisa konzi ya etuka adepose démission na ye pe atika
mokoni ya COVID oyo azwamaki na Chikapa atindami wuto lobileleki na Kinshasa mokambi ya etuka ya Kasai Maître Dieu de Nepieme Tutokota alobi ete mokoni yango asepelaki te kovanda esika ebongisamaki na Chikapa mpona yango bituka 15 nde bisimbami na COVID-19 bato 8844 bazwami na yango na ekolo Congo Démocratique Mobimba 5700 babikisami pe 208 bakufi sango na Lingala na VOA Uta Washington batambwisi tukutuku na Engumba Gemena bazali na kanda po essence mati na 4000 francs congolais pe bipai misusu bazali kosomba yango na 5000 francs na litre moko tolanda sango uta etuka ya Sud Kivu na Christophe Yoka oyo azalaki kuna.
Et ça, c'est 4500 francs.
Na Uganda, président Yoweri Museveni apona mili susu na lingomba liaye mouvement ya résistance nationale pour apaiser les